16 časova, Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Dnevnik. U studiju su urednik emisije Gordana Erak i spiker Slobodanka Vujanić.
Poštovani slušaoci, želim vam dobar dan i na početku emisije izdvajamo najvažnije vijesti.
Predsjednik Dodik pozvao ministra inostranih poslova Bosne i Hercegovine Lagumdžiju da podnese ostavku ili će klubovi poslanika iz Srpske pokrenuti proceduru za njegovu smjenu. Dok se ova situacija ne razriješi, suspendovani su svi dogovori šestorke, najavio Dodik.
Bosić smatra da je čin ministra inostranih poslova BiH Zlatka Lagumdžije u vezi sa glasanjem o rezoluciji u Siriji opasan presedan.
U Janjelima kod Bosanskog Petrovca služen parasto za poginule u bombardovanju hrvatske vojske na izbjegličku kolonu koja se povlačila iz Republike Srpske Krajine tokom akcije Oluja.
Danas 14 godina od ubistva Srđana Kneževića.
Požari u Republici Srpskoj.
Vrijeme na sjeveru toplo, a na jugu i dalje veoma vruće. Predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik pozvao je danas ministra inostranih poslova BiH Zlatka Lagumdžiju da podnese ostavku ili će klubovi poslanika iz Srpske pokrenuti proceduru za njegovu smjenu. Dodik je rekao i da su suspendovani svi dogovori stranačke šestorke dok se ova situacija ne razriješi. Obraćajući se novinarima u Banja Luci, predsjednik Dodik je najavio da će biti razmotreno i podnošenje krivične prijave protiv Lagumdžije zbog kršenja ustava u slučaju samostalnog djelovanja prilikom glasanja BiH u Generalnoj skupštini Ujedinjenih nacija o rezoluciji o Siriji. Opširni Aleksandar Javorac.
Lagumdžija je prekršio ustav, zakon i politički dogovor koji smo imali prilikom konstituisanja Savjeta ministara i ova situacija nalaže preduzimanje mjera prema Lagumdžiji, političke i krivične odgovornosti, rekao je Dodik. Predsjednik Srpske naglasio je da se o ovom pitanju konsultovao sa članom predsjedništva iz Srpske Nebojšom Radmanovićem i liderom Srpske demokratske stranke Mladenom Bosićem. Konstatovano je da je Lagumdžija zloupotrebio položaj i ovlašćenja i da nije imao pravo da bez stava predsjedništva BiH bilo šta učini, jer u ustavu BiH stoji da ministarstvo sprovodi politike i stavove predsjedništva na planu spoljne politike i da se ti stavovi usaglašavaju konsenzusom.
Moram da kažem dakle da smo se dogovorili da pokrenemo pitanje odgovornosti gospodina Lagumdžije, prije svega u svim institucijama u BiH. To podrazumijeva pitanje političke odgovornosti, odnosno ukoliko on sam ne povuče, mi ćemo pokrenuti pitanje njegovog razrješenja. Ukoliko se ne bude prihvatila ta situacija oko njegovog razrješenja sa mjesta ministra inostranih poslova, našim predstavnicima u Savjetu ministara i drugim predstavnicima zajedničkih organa BiH iz Republike Srpske će se naložiti ponašanje u skladu s tim. Dakle, možete smatrati u ovom trenutku da svi dogovori šestorke suspendovani da ne važe i da u tom pogledu će se moći odmrznuti ili staviti u funkciju tek onda kada se ova situacija oko Lagumdžijinog nezakonitog i vanustavnog ponašanja razriješi. Dakle, svi raniji dogovori oko toga, to podrazumijeva i pitanje oko imovine, to podrazumijeva i pitanje a pogotovo oko rekonstrukcije Savjeta ministara. Mi iz Republike Srpske na tom pitanju ništa nećemo raditi. Primarno pitanje je da se razriješi ova stvar.
Dodik je ocijenio da je Lagumdžija svojim potezom gurnuo Bosnu i Hercegovinu u dodatni kovitlac problema.
Treba razumjeti da nismo spremni da preko ovoga pređemo. Očigledno da će Bosna i Hercegovina nakon ovoga ući u dodatnu krizu institucija. Tu krizu je ponovo izazvao Lagumdžija, jer nije želio da prihvati stavove, odnosno da poštuje ustav. I u tom pogledu, apsolutno krivica za buduće dešavanja na tom planu isključivo svoje na njegovoj strani. S druge strane, vidljivo je da gospodin Izetbegović svojim navodnim stavovima o tome krši isto zakon i poslovnik o radu i ustav Bosne i Hercegovine. Jasno se stoji da vanjska politika mora da se usaglasi konsenzusom i ne može član predsjedništva, ako nema stava, dostavljati bilo kakve instrukcije bilo kome. Još uvijek ne znamo da li je to tako se desilo, ali gospodin Lagumdžija je nesumnjivo znao da stavi članova predsjedništva iz Republike Srpske nisu uključeni i da nije bilo nikakve odluke ovoga predsjedništva.
Predsjednik Srpske demokratske stranke Mladen Bosić smatra da je čin ministra inostranih poslova BiH Zlatka Lagumđije u vezi sa glasanjem o rezoluciji u Siriji opasan presedan koji može poslužiti za posticanje prakse prema kojoj bi predsjedavajući predsjedništva BiH iznosio mišljenje koje nije usaglašeno sa ostalim članovima. To je cilj Bošnjaka da imaju jednog predsjednika, ocjenjuje Bosić. On je poručio da će tražiti od srpskih predstavnika u organima BiH da analiziraju kako je došlo do slanja instrukcije predstavniku BiH u Ujedinjenim nacijama o glasanju o rezoluciji o Siriji.
Evidentno je da je glavni uzrok čitave situacije u Bosni i Hercegovini situacija u Federaciji Bosne i Hercegovine koja se ne nazire, čije rješenje se ne nazire i koja se u stvari produbljuje iz dana u dan. Nažalost, primjećujem da se kriza pokušava vještački prebaciti i na Republiku Srpsku i smatram da je to jedan od glavnih razloga situacije koja se dešavala sa rezolucijom oko Sirije. Prema tome, mišljenja sam da je to veoma ozbiljna situacija koja se u suštini ne tiče rezolucije oko Sirije, ona tu uopšte nije ni bitna. Ovdje je bitan način na koji su politički predstavnici iz federacije uzurpirali pravo predsjedništva da donosi odluke iz domena spoljne politike.
Podsjećamo, predstavnik Bosne i Hercegovine je tokom glasanja u Generalnoj skupštini Ujedinjenih nacija podržao rezoluciju o Siriji, koju je predložila Saudijska Arabija i kojom se izražava otvorena podrška oružanoj pobuni protiv vladavine sirijskog predsjednika Bašara al-Asada. Instrukciju da glasa za rezoluciju dobio je iz kabineta ministra inostranih poslova BiH Zlatka Lagumđije na osnovu sugestije predsjedavajućeg predsjedništva BiH Bakira Izetbegovića.
Krajem februara ove godine na sastanku s najvišim zvaničnicima Republike Srpske u Banja Luci ministar spoljnih poslova BiH Zlatko Lagumđija zastupao je tezu koordinacije i dogovora u vezi sa jedinstvenom praksom predstavljanja BiH u inostranstvu. Šta se u međuvremenu desilo i praksa pokazala nešto drugo, poslušajmo u prilogu mog kolege Velimira Božića.
O nastupu Bosne i Hercegovine prema Ujedinjenim nacijama i Europskoj uniji, podsjećamo, bilo je riječi tokom posjete ministra spoljnih poslova BiH Zlatka Lagumđije Banja Luci 28. februara ove godine, kada se sastao s predsjednikom Srpske Miloradom Dodikom. Dodik je tada istakao da je potreba svih u BiH i na nivou entiteta da koordinisano dogovaraju pitanja u vezi sa ukupnim odnosima u BiH. Predsjednik Srpske rekao je da ga raduje što sa Lagumđijom zajedno može zaključiti praktično da se svi spoljno-politički izazovi na međunarodnoj sceni mogu iznositi kao zajednički stav BiH, a ne da to bude kao do sada unilateralna, nacionalna ili stranačka priča onog koji je na toj dužnosti.
Ne bih volio da vidimo u budućnosti praksu u kojoj iznosimo stavove na visokim forumu Ujedinjene nacije ili Evropske unije, da oni nisu usaglašeni. I to je nešto što najviše urušava funkcionalnost Bosne i Hercegovine.
Zlatko Lagumđija nakon razgovora s predsjednikom Dodikom tada rekao da je došao da se konsultuje.
Ja još nisam nigdje otišao iz Bosne i Hercegovine kao ministar vanjskih poslova. I ovo je, ja želim da prije nego prvi put odem negdje da predstavljam Bosnu i Hercegovinu, da u stvari vidim kakva atmosfera vlada u Bosni i Hercegovini.
Dodik je bio jasan.
Republika Srpska želi da bude uključena i Republika Srpska želi da upravlja suvereno nadležnostima u okviru evropskih integracija koje ima, uvažavajući naravno druge nivoje vlasti u Bosni i Hercegovini i njihove nadležnosti.
Međutim, nije bilo potrebno dugo ni putovanja ministra, već instrukcija predstavniku BiH u Ujedinjenim nacijama prilikom glasanja za rezoluciju Siriji da bi se situacija u BiH ponovo zakomplikovala i zaustavila i stranačke pregovore vodeće šestorke. A građani Bosne i Hercegovine se ponadali da je konačno krenulo i da se približavamo i mi kao druge zemlje u regionu Evropskoj uniji. Predsjednik Dodik danas je upozorio.
Ali gospodin Lagumđija je nesumnjivo znao da stavi člana predsjedništva iz Republike Srpske nisu uključeni i da nije bilo nikakve odluke ovoga predsjedništva. Treba reći da je vidljivo da njima upravljaju neki drugi spoljni faktori i da je to učinjeno na njihovo traženje u uvjerenju da će ih oni zaštititi kad ovako dođe. Ali evo vidjet ćemo sada na koji način ćemo se kretati kroz ovo.
Predsjednik Dodik putuje sutra u Beograd na sastanak sa predsjednikom Srbije Tomislavom Nikolićem. Dodik je na današnjoj konferenciji za novinare u Banja Luci najavio da će na ovom prvom zvaničnom sastanku biti riječi o aktiviranju rada Savjeta za sprovođenje sporazuma o specijalnim i paralelnim vezama Srpske te saradnji zakonodavnih i izvršnih organa vlasti Srpske i Srbije.
Razgovarat ćemo o našoj međusobnoj saradnji, to je prvi naš zvanični sastanak. Napravit ćemo neku mapu kretanja kroz neka pitanja koja su otvorena između Republike Srpske i Republike Srbije. Razgovarat ćemo o aktiviranju rada Savjeta za implementaciju sporazuma o specijalnim vezama i vidjeti na koji način ćemo se kretati kroz ta pitanja. Razgovarati o saradnji zakonodavnih izvršnih organa vlasti dvije republike po raznim pitanjima i evo, uvjeren sam da će to biti jedan dobar sastanak svakako. Sporazum je potpisan, on je aktualno legitiman, a u tom pogledu postoje jasni okviri naših ponašanja. Mislim da nema ni jednog razloga da ti odnosi se na nastave da budu dobri i još bolji. Razgovarao sam i sa premijerom gospodinom Dačićem o tome. Postoji spremnost čim nakon ovih prvi zauzeća, nakon izbora vlade u Srbiji, da se posebno sjede i razmatra međusobni odnosi saradnje između Republike Srpske i Srbije. Dakle, uvjeren sam da će ti odnosi biti još bolji i kvalitetniji.
Vraćamo se ostalim aktuelnim informacijama iz Republike Srpske povodom 17. godišnjice od stradanja i egzodusa Srba iz Hrvatske u Janjilima kod Bosanskog Petrovca. Danas je služen parastos za Srbe koji su poginuli u bombardovanju hrvatske avijacije u izbjegličkoj koloni koja se povlačila iz Republike Srpske krajine tokom operacije Oluja 1995. godine. Direktor Veritasa Savo Štrbac istakao je da zvanična hrvatska akcija Oluja nikako ne može nazvati humanom, ako se zna da je njihova avijacija daleko izvan svoje teritorije bombardovala kolonu civila u kojoj je poginulo četvoro djece. Opširnije Predrag Vulin.
Ni nakon 17 godina za ovaj zločin nad civilnim stanovništvom niko nije odgovarao, kaže Savo Štrbac, direktor dokumentacijono-informacijonog centra Veritas.
Tužilaštvo BiH, u maju sam s njima po tom pitanju razgovarao, oni su svoj dio posla uradili. Šta to znači? Saslušali su sve očevidce, sve oni koji su nešto znali iz prve ruke o tome, prikupili su tu dokumentaciju, zapisnike sa uviđaje, te scene su snimane tada i sad čekaju, poslali dopise u hrvatskom pravosuđu, hrvatskoj državi da im dostavi podatke o učesnicima u tom događaju i one naredbodavcima, ali toga odgovora nema.
Svjedok ovog mučkog napada i zločina nad krajiškim Srbima bila je i Dušanka Pećanac, mještanka Janjila, koja i danas u sjećanju nosi sliku ljudi u plamenu i vrisku djece.
Tu sam vidjela, djeca su gorala, ljude mrtve koje sam iznosila na sebi, spašavala. Ovdje gdje su ova vaša auta, tu je prvi kamion stajao, teretni i veliki pod Cradom. Tu je bilo ljudi i mrtvije i ranjeni svaki. Iza tog kamiona, drugo auto, lagano, tu su djeca gorala. Nisam tu stvarno mogla da priđem, pošto je zauzo dim i vatra, ne možeš prići golim rukama da pomogneš. Tu samo sam vidjela kako djeca izdišu i padaju u onaj dim i onu vatru.
Parasto su služili sveštenici eparhije Bihačko-Petrovačke, nakon čega su prislužene svijeće i položeni vijenci kod spomen krsta u Janjilima, koji je prošle godine otkriveno znak sjećanja na Srbe koji su stradali u egzodusu iz Republike Srpske krajine na Petrovačkoj cesti. Vijence su položili predstavnici Veritasa, Vijeća Srpske nacionalne manjine Ličko-senjske županije, te delegacija Samostalne demokratske srpske stranke Ličko-senjske županije i opštine Donji Lapac. Brojnim manifestacijama od 3. do 7. augusta obilježeno je 17 godina od progona Srba iz Republike Srpske krajine u hrvatskoj vojno-policijskoj akciji Oluja.
Danas se navršava 14 godina od ubistva komandanta elitne jedinice Vojske Republike Srpske Beli Vukovi, zamjenika načelnika Centra javne bezbjednosti Srpsko Sarajevo Srđana Kneževića. Cvijeće na spomen obilježje legendarnom komandantu u Centru Pala položili su članovi porodice, ministar rada i boračko-invalidske zaštite Petar Đokić, saborci i predstavnici boračke organizacije. Ovaj predmet je u nadležnosti suda i tužilaštva BiH. Opširnije Stjepan Zlikovac.
Komandant Belih Vukova i zamjenik načelnika Centra javne bezbjednosti tada Srpskog Sarajeva Srđan Knežević ubijen je ispred zgrade u kojoj je stanovao 7. augusta 1998. godine. Porodica i saborci nikako da se pomire sa činjenicom da do sada istražni organi nisu otkrili ubicu ili ubice. Sin Srđana Kneževića, Nemanja, ne krije ogorčenje.
Porodica živi 14 godina u Tuzi i nadi da će nekad neko naći hrabrosti da se suoči s tim kriminalcima koji su ovo radili. Sve se zna, ništa se ne zna, tako da vam kažem.
Ministar rada i boračko-invalidske zaštite Petar Đokić očekuje rasvjetljavanje tog zločina.
Uvjeren sam da sigurno mnogo informacija ima koje mogu da upute na one koji su zločin počinili, ali očito je da ljudi nemaju dovoljno hrabrosti da pomognu. Služba radi na tome. Ministarstvo unutrašnjih poslova nikada nije zaključilo svoj dio poslova. Tužilaštvo Republike Srpske nikada nije zaključilo tu istragu.
Saborci Srđana Kneževića iz jedinice Bijeli Vukovi godinama istrajavaju u zahtjevu da se počinioci ubistva konačno otkriju i kazne. Okupili su se i na parastosu u selu Tvrdimići, predsjednik udruženja Bijeli Vukovi Janko Šešlija.
Bijeli Vukovi nikad nisu odustajali kad je bilo najteže, kad je trebalo braniti i odbraniti Republiku Srpsku. Tako neće ni odustati ni danas da se traži od institucija Republike Srpske da se otkrije i da se kazni počinilac tog gnusnog ubijstva.
U šturom saopštenju BiH tužilaštva navedeno je da je istraga u toku.
Okružna tužilaštva u Republici Srpskoj i kantonalna u Federaciji BiH zatražili su dodatnih 8,41 milijon maraka i zapošljavanje 135 novih tužilaca, stručnih saradnika, istražilaca i drugog osoblja da bi ubrzali procesuiranje predmeta ratnih zločina.
Ovaj zahtjev istaknut je u izvještaju o radu nadzornog tijela za praćenje sprovođenja državne strategije za rad na predmetima ratnih zločina za prvih 6 mjeseci, a o njemu će odlučivati Savjet ministara BiH. U izvještaju je upozoreno da će, ukoliko parlament i vlade entiteta ne odobre ovaj zahtjev, biti dovedeno u pitanje sprovođenje strategije za rad na predmetima ratnih zločina.
U nastavku dnevnika slijedi.
U Vileći proglašeno stanje elementarne nepogode.
Srbi iz sela Zupče na sjeveru Kosmeta blokirali vozila Kfora i Euleksa. U selu Žač ispaljen rafal na kuću srpskog povratnika.
Pojavljivanje sirijskog predsjednika Bašara al-Asada na televiziji.
Visoke temperature, ali i ljudska nemar doprinijeli su tome da je u Republici Srpskoj u posljednjih par dana izbilo nekoliko požara. Jedan od njih bjesni na području Borogova u opštini Šeković i tokom noći proširio se i na teritoriju opštine Osmaci. Na području opštine Bileća izbila su 2 nova požara. Opširni u prilogu Darka Đurića.
Načelnik opštine Šeković i Momire Ristić rekao je da raspoloživa vatrogasna jedinica koja se bori sa vatrenom stihijom nije u mogućnosti da zaustavi požar.
Očekujemo i podršku, odnosno pomoć oružanih snaga, odnosno helikopterske jedinice Bosne i Hercegovine. Juče smo bili u komunikaciji s njima. Problem je što postoji samo jedan helikopter sa vedrom koji je otišao prema Konjicu. Nadamo se da će danas uspjeti da dođe na našu opštinu i da pomogne bar tim dijelom da nam krajevima samog požara sanira taj požar, a ovaj unutrašnji dio to ćemo mi lako ugasiti.
Požarište u opštini Šipovo i dalje je aktivan i vatrogasne jedinice rade na njegovom gašenju, rekao je načelnik odsjeka za informisanje i obuku civilne zaštite Republike Srpske Dragan Štark i dodao da je prioritet da se lokalizuje vatrena stihija u opštini Šekovići.
Zbog toga smo na zahtjev načelnika opštine uputili zahtjev za angažovanje jednog helikoptera i 15 pripadnika oružanih snaga na tom području.
I na području opštine Bileća izbila su 2 požara, čije gašenje otežava jak vjetar, izvještava Ljiljana Vučinić.
Najteža situacija je na području Korita u zaseoku Tepure, gdje požar prijeti naseljima, a gašenje vatre otežava dugotrajna suša i jak vjetar, kaže Radomir Radmilović, starješina teritorijalne vatrogasne jedinice Bileća. Vatrogasci i mještani gase požar u okolini sela Damija, koji prijeti da ugrozi visokokvalitetnu šumu u podnožju planine Viduša.
U Federaciji BiH na području Mostara još su aktivni požari na lokalitetu Slipčići, Čule, Donje i Gornje Drežnice, dok je gašenje požara u mjestu Kuti onemogućeno zbog nepristupačnog i miniranog terena.
U Republici Srpskoj i okruženju ovih dana zabilježene su veoma visoke temperature. Najviše dnevne temperature kretale su se oko 40 stepeni Celzijusoma u hladu. Termometri na suncu pokazuju 10 stepeni više. I danas ljekari upozoravaju što je manje izlazak na sunce i što više tečnosti. Opširni u prilogu Vesne Jevtić.
Zbog visokih temperatura posljednjih dana udvostručen je broj intervencija hitne medicinske pomoći. Načelnik službe hitne pomoći Doma zdravlja u Bijeljini dr. Duško Milovanović kaže da je neophodno izbjegavati boravak na suncu, kao i u zagušljivim toplim prostorijama, a pri pojavi uporne glavobolje, vrtoglavice ili povraćanja, što mogu biti simptomi toplotnog udara ili sunčanice, obavezno se javiti ljekaru.
Što se tiče prve pomoći, znači ono što građani mogu uraditi na licu mjesta, prva stvar je dakle, da takvog pacijenta postavimo u hladovinu, dakle, odnosno u prostor gdje nemamo direktno dejstva sunčevih zraka ili po mogućnosti u zatamljenu, rashlađenu prostoriju. Nakon toga potrebno je raskopčati garderobu, postaviti ga u ležeći položaj, rashlađivati ga znači tečnošću, hladnim oblozima, davati mu ukoliko nema povraćaja, davati mu tečnost da pije i ukoliko ne dođe do poboljšanja, pozvati službu hitne medicinske pomoći.
Građani svjesni opasnosti zbog vrućine, ipak mnogi nisu u mogućnosti da ispoštuju ovakve preporuke, pogotovo građevinski i komunalni radnici, poljoprivrednici i drugi koji rade na polju.
Raditi se mora, teško je, sigurno da je teško, ali evo bori se na taj način sa napicima i što znam tako nekim stvarima.
Velike su vrućine pa moraš vodu po hladovine, ako ideš negdje možeš, a ovako po vrućini 1-2 sata već je to šta ćeš.
A mi seljaci trpimo dok moremo.
O nezapamćenom talasu vreline u Sembiriji govori i povećan broj kvarova na elektromreži. Dragan Pejaković iz dispečerskog centra Elektrobijeljine kaže da je juče proradio temperaturni alarm na čvornoj trafostanici Bijeljina 1.
Zabeležena je temperatura oko 83-84 stepena i da bismo sprečili mogućnost havarije morali smo da izvršimo prebacivanje jednog broja trafostanica distributivnih, znači sa čvorne trafostanice Bijeljina 1 na trafostanicu Bijeljina 3.
Za razliku od mnogih krajeva Srpske koji su uz vreline suočeni sa nestašicom vode, u Sembiri nema problema sa vodosnabdijevanjem. Danas su na nekoliko punktova u centru Bijeljine postavljene i cisterne sa vodom za piće.
Ali zato ima problema u opštini Bileća zbog dugotrajnog sušnog perioda koji je izazvao probleme u snabdijevanju vodom seoskih domaćinstava u opštini Bileća, proglašeno stanje elementarne nepogode, javlja Ljiljana Vučinić.
Suša je najteže pogodila bilećka sela gdje većina stanovništva živi od poljoprivrede. Načelnik opštine Bileća, Dragan Babić.
Pa zbog trenutne situacije, znači suše koja traje već više od 2 mjeseca, prema statistici za protekla 2,5 mjeseca Bileć je palo svega nešto više od 30 litara po metru kvadratnog kiše i donijeli smo odluku da se proglasi elementarna nepogoda suša.
Na sjednici opštinskog štaba civilne zaštite odlučeno je da se najugroženijim domaćinstvima dostavi po jedna besplatna cisterna vode.
To podrazumijeva, dogovorili smo se da svako seosko domaćinstvo na osnovu zahtjeva koji će uputiti prema opštini, odnosno štabu civilne zaštite, se omogući dostava jedne cisterne vode.
Opština Bileća uputila je poziv za pomoć nadležnim ministarstvima.
Mi smo već obavijestili sva nadležna ministarstva i očekujemo da ćemo dobiti neku pomoć.
Dugotrajna suša na području opštine Bileća posebno je ugrozila stočare. Prinos sjena u odnosu na prošlu godinu manji je i do 50%. Slobodan Dučić, selo Vlahinja.
Evo mi imamo, što se tiče ovdje 22 dunuma kosance, nismo kosili nego 10 dunuma, da je nešto toga bilo. I tu da po proceni možda ima jedno 15 kvintala, ništa više.
Ni meteorološke prognoze ne ohrabruju. Padavine bi mogle da napune čatrnje i bunare, ali stanje na poljoprivrednim površinama se ne može popraviti. Posljedice suše neće zaobići ni stočni fond, koji će se, ukoliko ne bude pomoći nadležnih institucija, u ovim krajevima prepoloviti.
Preduzeće Vitaminka Banja Luka uputilo je zahtjev Vlade Republike Srpske za subvencionisanje otkupa sirovina od poljoprivrednih proizvođača. Tim sredstvima moglo bi se otkupiti 50 tona krastavaca, 600 do 700 tona paprike, kao i veće količine paradajza, patlidžana, cvekle i kupusa, proizvodenih u Ljevču, Semberiji i Posavini. Opširnije Daniel Lepir.
Riječ je o povratnim sredstvima u vidu beskamatnih kredita, a tim sredstvima bit će omogućena trenutna isplata poljoprivrednim proizvođačima, kaže direktor prodaje u preduzeću Vitaminka Banja Luka, Pero Marić.
Problem
uvijek prisutan kod poljoprivrednih proizvođača nedostatak sredstava. Taj period koliko god on trajao, da li samo 3 mjeseca od nekog, da kažem, sijanja do branja, za njih je to problem isfinancirati.
Marić kaže da Vitaminka ima takav proizvodni ciklus da od nabavke do prodaje u prosjeku prođe do godinu dana, a sredstva koja bi dobili od Vlade Republike Srpske bila bi od velike pomoći kako njima, kao prerađivačima, tako i poljoprivrednim proizvođačima.
Mi smo direktno povezani. Svi problemi kod poljoprivrednih proizvođača se direktno prenose i na nas.
Da li je bila rodna godina, uspješna sjetva ili žetva, sve to utiče na prerađivače i to na način po kojim cijenama se otkupljuje sirovina i da li će je biti dovoljno, dodaje Marić.
Obično za nas sezona otkupa počinje sa jagodom, a vidjeli smo da je za otkup jagode ove godine bilo, tako reći, nemoguće da se otkupi za proizvodnju.
Zahtjev za subvencionisanje otkupa sirovina je upućen jer je situacija na tržištu teška, a poljoprivrednim proizvođačima sredstva su potrebna odmah. Iz preduzeća Vitaminka Banja Luka pozdravili su akciju Privredne komore Republike Srpske Naše je bolje, ali se isto tako nadaju da to neće ostati samo na sloganu i akciji, jer to bi trebalo da bude ubjeđenje svakog našeg građanina da je naše zaista najbolje.
U Brčkom mirni protest poljoprivrednika negoduju zbog neprihvatanja njihovih zahtjeva od strane vlade i skupštine Brčkog da im se obećana pomoć za dvogodišnju štetu od suše i leda za 2 puta uveća na 4 miliona maraka. Procjena stručnih komisija vlade distrikta su da su brčanski poljoprivrednici za 2 godine od suše i leda pretrpjeli gubitke od 8 miliona maraka. Opširnije Mirko Trifković.
Fihret Zlatić, poljoprivrednik iz Donje Maoče u Brčkom, kaže da mu je svega preko glave.
Oni se sjeti samo seljaka kad su izborna godina i kad im trebaju glasovi. A ovo je sramotno sa strane ljudi u vladi, sa strane poslanika u skupštini.
Istog stava je Drago Novaković, poljoprivrednik iz Brezovog polja.
Dosta smo gorili na njivama, a nažalost moramo da gorimo i sad ovdje na ovom vrućom asfaltu, što da Bog da nismo tako, ali nužda nas je natjerala.
Mio Jakić iz Seonjaka kaže da mu je sve otišlo u propast.
Imam trenutno zasijanog kukuruza 850 duluma. Suša, nepogode su uništile skoro sve, tako da nikakve nade nema za popravak.
Slavko Blažević, predsjednik udruženja poljoprivrednika distrikta Brčko, kaže da su svi pokušaj pregovora brčanskih poljoprivrednika sa vladom, gradonačelnikom i skupštinom distrikta propali. Danas ih niko nije primio.
Mi vidimo da su ti takvi uništili privredu kod nas ovdje u Brčko distriktu. Ja mislim da oni žele i nas da unište.
Istina je da je Odjeljenje za poljoprivredu vladi distrikta predložilo zaključak kojim se traži obavezivanje vlade da se u jednom od narednih rebalansa budžeta obezbijedi izdvajanje dodatnih financijskih sredstava za nadoknadu šteta od posljedica suše i leda od još 2 miliona maraka. Međutim, takav prijedlog nezvanično podržala su samo 4 službenika.
Slijedi regioni svijet. Više desetina Srba blokiralo je prije podne u mjestu Zupče, opština Zubin Potok na sjeveru Kosova, konvoj od 3 vozila Kfora i Euleksa, potvrdio je portparol kosovske policije Besim Hoti. On smatra da je blokada besmislana jer se, kako je naveo, u konvoju nalazi oprema namijenjena stanici Kfora i Euleksa na prelazu Brnjak.
Srpski izvori iz Zubinog Potoka prenijeli su da je blokiran konvoj od 3 vozila Kfora i Euleksa jer se sumnja da su vojnici sa opremom krenuli da blokiraju alternativne putne pravce na području ove opštine.
Po srpskom povratničkim kućama u selu Žač u opštini Istok danas je ispaljen Rafal. Povrijeđenih nije bilo, ali je napad izazvao strah i uznemirenje kod Srba.
Patrola kosovske policije stigla je u Žač i počela istragu, ali su povratnici sklonili djecu i traže od Kfora i policije da postave stalni kontrolni punkt jer je njihova bezbjednost iz dana u dan sve više ugrožena.
Sve veći broj pacijenata u Hrvatskoj za koje se sumnja da su nakon vakcinacije protiv svinjskog gripa oboljeli od ekstremno teškog oblika neuromuskularnog oboljenja nazvanog Guillain-Barreov sindrom, javili su hrvatski mediji. Svi potencijalno sumnjivi slučajevi kao posljedicu imali su otežano kretanje. Do sada su bila poznata 4 slučaja za koje se sumnjalo da su oboljeli nakon vakcinacije, ali su se u međuvremenu pojavila još 2 nova slučaja.
Preko Hrvatske ovu vakcinu nabavila je i Srbija, nakon čega je jedna osoba iz Srbije, za koju se sumnjalo da je oboljela nakon vakcinacije protiv gripa, preminula. Jedno lice u Hrvatskoj je sedmicama bilo u komi, dok su preostali sumnjivi pacijenti u Hrvatskoj ostali invalidi.
Svijet. Sirijska televizija emitovala je danas snimke sa sastanka predsjednika Bašara al-Asada sa šefom iranske bezbednosne službe Saidom Džalilijem, što je prvo Asadovo pojavljivanje na državnoj televiziji u posljednjih nekoliko sedmica. Ovo je uslijedilo dan nakon što je premijer Rijad Hidžab pobjegao na stranu opozicije. Džalili je po dolasku u Damask izjavio da će samo sirijsko rješenje okončati krizu. Iran je najsnažniji regionalni saveznik Asada, a zvanični Teheran saopštio je da planira organizovanje međunarodnog sastanka u Siriji za dva dana.
Posmatrači Ujedinjenih nacija povukli su se iz Alepa, drugog po veličini grada i ekonomske prijestolnice Sirije, zbog sve jačih sukoba vladinih snaga i pobunjenika, objavili su danas evropski mediji. Riječ je o privremenom povlačenju zbog pogoršanja bezbjednosne situacije, objasnuje portparol posmatračke službe UN-a. Trenutno sirijska vojska nastavlja u Alepu širu akciju protiv pobunjenika iz redova Sirijske oslobodilačke armije. Mediji javljaju da prorežimske snage koriste helikoptere i borbene avione.
Izložbu slika Save Šumanovića, koja je bila postavljena u Muzeju savremene umjetnosti Republike Srpske od 5. jula do 5. avgusta, vidjelo je 8.000 posjetilaca, što je rekordna posjećenost u istoriji ove institucije. Organizatori kažu da su zadovoljni brojem posjetilaca koji su pogledali izložbu, jer osim domaće publike, muzej su posjetili strani turisti. Prilog pripremila Božidarka Kuvalja-Bašić.
U prve dvije sedmice od otvaranja izložbe Save Šumanovića u Muzeju savremene umjetnosti Republike Srpske već su bilježili rekordnu posjećenost. Vrata muzeja otvaralo su se i prije 10 časova ujutru, a ljubitelji likovne umjetnosti dolazili su i u kasnim večernjim satima, kaže portparol ove kulturne ustanove Branka Šestić.
Mi smo bili iznenađeni prvom sedmicom 1500 ljudi. Mi smo i u 8 već ujutru, kad mi dođemo na posao, radnici imali ljude koji su bili zainteresovani da vide izložbu Save Šumanovića, pa i navečer do 11 časova. Tako da od 5. jula do 5. augusta Savu Šumanovića je bilo preko 8.000 ljudi, što je ogroman broj i stvarno veliki uspjeh za nas, za našu izložbu. Imali smo i prvi dana već neke delegacije iz Njemačke i iz Austrije, zabilježili smo i Norvežane, Australijance, Poljake, tako da neobično neke grupe ljudi su prvo cirkulisali kroz Muzej savremene, što naše ljudi ali iz Banja Luke ili iz Bosne i Hercegovine koji žive sada negdje vani, koji su ili ovdje u ljetnom periodu.
Šestićeva ističe da je izložba Save Šumanovića likovni događaj godine u gradu na Vrbasu.
Bili smo uvjereni u tu činjenicu i prije početka da će Sava Šumanović stvarno biti jedan veliki događaj i sa sigurnošću možemo reći da je kulturni događaj godine i što nas obavezuje naravno da je sljedeću godinu tako nešto organizujemo.
Poštovaoci likovne umjetnosti prošle godine obradovali su izložbom naše velike umjetnice Milene Pavlović-Barili, a ove godine su to djela Save Šumanovića. U muzeju kaže da će i dalje vrijedno raditi kako bi sljedeće godine priredili izložbu djela nekog od velikana likovne umjetnosti.
London 2012.
O najzanimljivijim dešavanjima 11. takmičarskog dana na olimpijskim igrama u Londonu informisat će nas Dragan Pajić.
Takmičarke Srbije u kajaku dvosjedu, sestre Nikolina i Olivera Moldovan, kvalifikovali su se u finale trke na 500 metara na olimpijskim igrama u Londonu, pošto su bile četvrte u svojoj polufinalnoj grupi. Sestre Moldovan će u finalu nastupiti u četvrtak. Kajak četvorosjed u sastavu Zorić, Holpert, Aleksić i Terzić u polufinalu trke na 1000 metara bio je sedmi u svojoj grupi i učestvovaće u B finalu. Atletičarka Tatjana Jelača završila je kvalifikaciju u bacanju koplja na 13. mjestu. Atletičar s Jamajke Usain Bolt u kvalifikacijama u trci na 200 metara bio je prvi u svojoj grupi, ostvarivši rezultat 20 sekundi i 39 stotinki. Finale trke na 200 metara na programu je u četvrtak. Predstavnik Srbije u rvanju Aleksandar Maksimović poražen je na početku turnira od Kazahstanca Bajahmetova poslije dvije runde. Maksimović je imao šansu da uđe repesaž da je Bajahmetov stigao do finala, ali je Kazahstanac izgubio već u sljedećem meču. Na programu televizije Republike Srpske od 17 časova na programu utakmica četvrtfinala za košarkašice Australija-Kina. Od 20 časova igraće odbojkašice Sjedinjenih Američkih Država i Dominikanske Republike, a od 21 čas i 30 minuta možete gledati rukometnu utakmicu u ženskoj konkurenciji Francuska-Crna Gora. Najviše medalja u dosadašnjem toku takmičenja osvojili su Kinezi 64, od kojih je 31 zlatna. Slijede Amerikanci sa 63 medalje, od kojih je 29 zlatnih. O dešavanjima na olimpijskim igrama opširnije u hronici nakon dnevnika.
Sunčano i toplo na sjeveru, vruće na jugu i jugoistoku Republike Srpske u 14 časova, u Trebinju ponovo ekstremna temperatura 40 stepeni, na Mrakovicu isto vrijeme bilo 25, a u Banja Luci 32. Trenutno u Banja Luci 33 stepena. O vremenu danas i sutra meteorolog Igor Kovačić.
U 14 časova najniža temperatura izmjerena na Mrakovici 25, te u Ham Pjesku 28 stepeni. U Drinjiću, Novom gradu, Ribniku, Čemernu 30, Bijeljini, Derventi, Doboju, Mrkonjić gradu 31, Banja Luci, Zvorniku, Sokocu, Srebrenici 32, Gacku, Prijedoru, Srpcu, Šipovu 33, Nevesinju 34. Rudo i Foča imali su 37, Bileća 38, Višegrad 39 i Trebinje visokih 40 stepeni. U toku ostatka dana slične vremenske prilike. Predveče nešto više oblaka u centralnom pojasu i na krajnjem istoku, tako da u noćnim časovima ponegdje u tim krajevima može biti nakratko vrlo slabe i lokalne kiše. Što se tiče sutrašnjeg dana, jutro će osvanuti sunčano s malom oblačnošću na jugu i dijelom sjeveru, te umjerenom i povećanom u centralnom i planinskom pojasu. Ugodnije jutarnje temperature u većini krajeva osim juga i jugoistoka. Tokom dana će prevladavati sunčano uz malu oblačnost u centralnom pojasu sa sunčanim intervalima. Predveče postoji mogućnost za pokoji lokalni pljusak i grmljavinu, uglavnom u planinama na istoku. Duvaće slab sjeverni i sjeveroistočni vjetar. Tokom dana umjerena jačina na sjeveru, popodne će slabiti, kada će na jugu jačati bura. Minimalna temperatura vazduha od 13 do 18, na jugu do 23. Najviša dnevna temperatura vazduha od 27 do 32, na jugu do 37, a u planinama od 23 stepena Celzijusa. Za Banja Luku sutra prijatnije vremenske prilike. Preovladavat će sunčano uz malu, tokom dana prolazno umjerenu dnevnu oblačnost. Vjetar će biti slab sjevernih smjerova, tokom dana umjeren. Najniža jutarnja temperatura vazduha oko 17 stepeni, a najviša dnevna oko 32.
Poštovani slušalci, hvala za pažnju i još jednom važnije vijesti.
Predsjednik Dodik pozvao ministra inostranih poslova Bosne i Hercegovine Lagumdžiju da podnese ostavku ili će klubovi poslanika iz Srpske pokrenuti proceduru za njegovu smjenu. Dok se ova situacija ne razriješi, suspendovani su svi dogovori šestorke, najavio Dodik.
Bosić smatra da je čin ministra inostranih poslova BiH Zlatka Lagumdžije u vezi sa glasanjem o rezoluciji o Siriji opasan presedan.
U Janjelima kod Bosanskog Petrovca služen parastos za poginule u bombardovanju hrvatske vojske na izbjegličku kolonu koja se povlačila iz Republike Srpske Krajine tokom akcije Oluja.
Danas 14 godina od ubistva Srđana Kneževića.
Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Slušali ste Dnevnik, tonski realizator Draško Vrhovac, spiker Slobodanka Vujanić, urednici emisije Gordana Erak i Velimir Božić.
Upravo završenu emisiju možete poslušati i na našem sajtu, čija je adresa www.rtrs.tv.